православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рації її ведучий, святар Георгій Рой. Традиційно ми почнемо передачу новинами з життя православних церков і християнських конфесій за останній тиждень. У святий недільний день ми удільничаємо у святой літургії, за якою читається Боже Слово для нашого наставлення. Тому сьогодні послухаємо новозаповітне літургічне читання сьогоднішнього дню і супольно пошукаємо тих сенсів, які наш Небесний Отець передає нам. На наступному тижні у середу 6 вересня святкується пам'ять преподобномученика Серафіма Жировицького. Сьогодні я хотів би вам розповісти про цього святого, який значно посприяв відновленню віри після повного знищення совєтської влади і церковного життя в Усходній Білорусі. Сьогодні у програмі буде представлена так само рубрика «Духовне розважання». Ми поговоримо про актуальну тему взаємоотносин віри і справи у чоловіка. А наприкінці послухаємо зворот сусвітнього патріарха Варфоломія відносно Дня оборони Божого творення, який штогод відзначається 1 вересня. Нашу передачу упригожить чудовна музика, літургічні піснопєви, духовні канти наших предків, а так само композиції сучасної музики, які закранають тему взаємовідносин Бога і чоловіка. Жадаю натхняльного бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка» на хвалях Радіо Рація.
Навіни релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
25 жнівня канцелярія православного митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомила, що відійшов з життя отець Митрат, професор, доктор філософії Ростислав Козловський, були ректор православної духовної семінарії у Варшаві, викладчик християнської теологічної академії у Варшаві на пенсії і шматгодовий пробіж православного приходу у Радомі. Отець Митрат, професор, доктор філософії Ростислав Козловський, народився у 1936 році, скончив православну духовну семінарію у Варшаві, Московську духовну академію у Загорську. У вересні 1960 року він був призначений викладчиком православної духовної семінарії у Варшаві, де викладав біблійську історію Старого і Нового Заповіту, катехізис, а так само русскую і білоруську мови. 14 сакавіка 1965 года ён быў рукапаложаны ў дыяканы, а 4 красавіка таго ж года ў прэсвітэры. З 1974 па 1977 год ён быў рэктарам праваслаўнай духовнай семінарыі ў Варшаве. У 1988 годзе пасля паспяховай абароны дысертацыі ў хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ён быў прызначаны прафесарам Варшаўскага ўніверсітэта. Айцец Расціслаў з'яўляецца аўтарам некалькіх багаслоўскіх кніг. Адпяванне памерлага святара адбылося ў аўторак 29 жніўня ў царкве святога Яна Лествічніка ў Варшаве. Чын адпявання ўзначаліў архіпіскап Вроцлаўска-Шчэцінскі Георгій у саслужэнні варшаўскага духавенства і святароў з іншых епархій Польскай Праваслаўнай Царквы. На пахаванні прысутнічалі прадстаўнікі тых парафій, дзе служыў некалі айцец Расціслаў. Варшаўскую духовную семінарыю прадстаўляў пратэйрэй прафесар Ежы Тафілюк. Да месца пахавання труну са спачылым святаром праваджалі яго родныя і блізкія. 24-25 жніўня з благословення архіпіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова адбылася аўтобусная пілігрымка ў Вільню. Арганізатарам паломніцтва выступіла Братства праваслаўнай моладзі пры прыходзе Раства Прасвятой Багародзіцы з гарадку. Духоўным апекуном і ініцыятарам паездкі быў святар Дарый Суліма. Вандроўка крыху адрознівалася ад іншых вандровак, арганізаваных братствам, бо на гэты раз самымі маленькімі братчыкамі ехалі іх бацькі і дзядулі. Святар Дарый ж павёў паломнікам пра гісторыю Святадухава манастыра ў Вільні, пра жыццё троххвілінскіх мучанікаў, пра ікону Маці Божай Вастрабрамскай і пра найважнейшыя месцы і гістарычныя факты, звязаныя з праваслаўем у былой сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Паломнікі пакланіліся самым галоўным святыням Вільнюса. Святы сінод Усялянскага патрыярхату адбыўся ў аўторак 29 жніўня пад старшынствам яго свяцейшыства патрыярха Варфаламія. Прэс-служба Канстантынопольскага патрыярхату паведамляе, што на сінодзе былі абмеркаваны шэраг актуальных пытанняў і прыняты адпаведныя рашэнні. Гэты сінод завершыў гадавы сінадальны перыяд Канстантынопольскай царквы. У нядзелю 27 жніўня ў Єрусалімскім патрыярхаце было здзейснена богаслужэнне плачу пра Святой Багародзіцы. Набажэнства правялі браты-манахі гроба Гасподняга пад кіраўніцтвам іхігумена патрыярха Єрусалімскага Феафіла. Падчас гэтай службы крэсны ход прайшоў ад патрыяршай брамы праз вуліцу Віа Далароза і завершыўся ў Гефсіманіі, месцы спачыну Дзевы Марыі. У працэсіі ўдзельнічаў генеральны консул Грэцыі ў Іерусаліме спадар Евангелас Вліёрас, а таксама шматлікія паломнікі, якія спявалі гімны ўспенню пра Святой Багародзіцы. Пасля крэснага ходу пачалося багаслужэнне плачу перад грабніцаю пра Святой Дзевы Марыі. У чацвер 24 жніўня мітрапаліт шведскі всея Скандынавіі Клеофа вітаў у Стакгольме каталікоса патрыярха Асірыйскай царквы ўсходу яго святасць Марава III Роэля і яго спадарожнікаў асірыйскага епіскапа ў Заходняй Еўропы Мар Аўраама Юханіса і епіскапа ў Скандынавіі і Германіі Мар Адыша Арахама. Митрополит Клеофа провел для шановных гостей экскурсию по храме, ознайомив их с историей церкви и реставрационными работами у храмовых помешканнях. После этого гости были запрошены у помешканні музея эллино-христианской спадчины, где отбылась годинная размова по актуальных темах. Патриарх выказал свое захопление выником реставрационных работ собора и поднес у подарунок поклонный крыж Зербиля, патриаршей столицы у иракском Курдистане. Як зціплий пілігрим прибив його благословенство папа і патріарх Олександрійський усієї Африки Фьодор II на радіму свого батька Михаїла у вьоску Харевтияни на Кіпрі. Його благословенство у місцевому храмі Святого Георгія здійснив за упокоєне моління за душу спочилого свого батька і інших членів своєї сім'ї. Після могилок патріарх Олександрійський навідав так само навоколі своєї родної вьоски, прийшов у свій батьківський дом, зустрівся зі своїми свояками, сусідами і знайомими, які оказали йому теплий прийом і багатую гостинність у двори його родного дому. Зустріча була повною теплих успомінів і радісних емоцій. Святійший патріарх сербський Парфірій прийняв на минулому тижні у патріаршому палаці у Белграді новопризначеного посла Великобританії у Сербії спадара Едварда Фергюсона. Найсвятійший патріарх привітав амбасадора і пожидав йому поспіхів у праці, плённого розвиття взаємоотносин Сербії і Великобританії. У розмові з патріархом спадар Фергюсон говорив про позицію своєї держави у сувязі з шматлікими актуальними питаннями. Його святість патріарх сербський Парфірій підкреслив, що йому особисто і сербская православная церква у целом, без остатку отданная справе захования миру сярод народов, особливо у Боснии и Косово. Патриарх подтвердил ведомую позицию сербской православной церкви об тем, что у Косово и Метохи достатково места как для сербов, так и для албанцев. Але и отзначил так само, что Косово и Метохи, на его погляд, являются неотъемной часткой державы Сербия и мают невымерное духовное и историчное значение для православного сербского народа. Патріарх довів спадару амбасадору, що на його погляд захованню міру ніяк не сприяють необґрунтовані обвинувачення у адрес сербської православної церкви, які підчас гучать від некоторих представників політичних колов Великобританії. Наприкінці зустрічі патріарх сербський і посол Великобританії обмінялися подарунками. Святий Синод Болгарської православної церкви у сувязі з частими і брутальними випадками гвалту серед молоді звернувся до болгарського уряду з закликом об необхідності введення предмета релігія у школьні програми. Болгарське громадство, відзначається у звороті Синода, має вострую потребу у духовному одродженні, яке може відбитися, коли буде принесено усінародне покаяння у грехах і слабостях. Це проверений і поспіхово уживаний стагоддями спосіб вирішення особистих і міжособних конфліктів, зменшення розгулу агресії, переодолення національних і інституціональних розколів. Християнська мораль з'являється наймогутнішим бар'єром супроць розбурального впливу залежності матеріалізму, ідеології споживання, розпусти, сквапності, гвалту і злочинності, написали болгарські ієрархи. Болгарська православна церква закликала політиків проявити патріотичну рішучість, державну мудрість і політичну волю, щоб вернути обов'язкову школу програму навчання релігії. З 2020 по 2023 год болгарська церква видала нові сучасні підручники по дисципліні релігія, християнство, православ'я для усіх учнів з 1 по 12 клас середньої школи. Гэтыя підручники отримали одобрення Міністерства едукації і культури. Зворот синода болгарської церкви був обумовлений великою громадською незадоволеністю, частими випадками гвалту і безпокараності у Болгарії. На думку болгарської єпископату, Україні мусять відбитися своєчасової рішучої реформи не тільки у дочиненні до Кримінального кодексу чи закону об обороні від хатнього гвалту, але так само у сфері агульного болгарського законодавства. Церква у Болгарії пропонує прийняти законодавчі міри для оборони і підтримки болгарської сім'ї, для умацування коштовності сімейного життя, для підвищення узровню едукаційного осяроддя. Законодавчі зміни повинні мати не тільки санкційні, але перш за все виховавчо-профілактичний ефект. Предмет «Закон Божий» або «Релігія» був обов'язковим у Болгарії до 1947 года. У 1997 годі одновилося факультативне викладання гэтай дисципліни у болгарських школах, і яно показало свій добротворний вплив на учнів. 28 жнівня сповнилося 80 годов з дня смерті шанованого у Болгарії цара Бориса III об'єднальника. З гэтай нагоди по доброславенню болгарського патріарха Неофіта у Рильській обителі традиційно була відслужена памінальна літургія з панихідой. На богослуженні присутнічали многі члени королівської сім'ї. Серед гостей були представники громадськості, люди з різних кутків Болгарії і з-за межі. якія прибылі спецыяльна на гэтае набажэнства, а таксама шмат журналістаў, якія асвятлялі падзею. Святую літургію ўзначаліў высокапрасвішчэннейшы мітрапаліт Мікалай у саслужэнні іншых іерархаў балгарскай царквы і святароў з ліку манаскага брацтва. Трывожная сітуацыя складаецца ў сяле Райноўка Прыморскага раёну Запарожскай вобласці. Прадстаўнікі расійскіх акупацыйных уладаў наведалі мясцовую суполку Міжнароднага саюзу цэркваў евангельскіх хрысціян-баптыстаў і заявілі аб намеры ўвесці на тэрыторыю малітоўнага дому войскі. Баптысцкая суполка ў Райноўцы ўжо шмат гадоў актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці рэгіёна, дапамагае вырашэнню мноства сацыяльных праблем, размяшчэнне ваенных у будынках рэлігійнай супольнасці можа поўнасцю паралізаваць яе дзейнасць. На акупаваных Расіяй тэрыторыях многія пратэстанцкія суполкі падвяргаюцца ціску і пераследу. Вядомыя факты брутальных затрыманняў і турэмных зняволенняў пастыраў і шараговых чальцоў гэтых грамад. Апостольскае чытанне. Першае пасланне апостала Паўла да Карынфян, 16 раздзел з 13 па 24 вершы. Браты і сёстры, трывайце, стойце ў веры, будзьце мужнымі, мацуйцеся. Усё ў вас няхай будзе з любоўю. Прашу вас, браты, вы ведаеце сямейства Сцефана, што яно стала першынцам Ахаіі, і яны прысвяцілі сябе служэнню святым. Каб і вы падпарадкоўваліся такім і кожнаму, хто дапамагае і працуе. Я рады прыбыццю Сцефана, Фартуната і Ахаіка, таму што яны замянілі для мяне вашу адсутнасць, бо яны супакоілі мой і ваш дух. Дык шануйце такіх. Вітаюць вас церкви асійскія, вітаюць вас у Господі шчыра Акіла і Прыскіла з їх домашньою церквою, вітаюць вас усе брати, вітайте один одного святым вітанням, вітання рукою моєю Павловою, хто не любить Господа Ісуса Христа, анафема, маран афа. Благодать Господа Иисуса Христа с усими вами и любовь моя с усими вами у Христе Иисусе. Аминь.
Oh,
разважанні над апостольським читанням. Апостол Павел розвітається з коринфськими християнами. Гетим літургічним зачалом завершується так само і читання першого послання до коринфян у наших храмах. Ми ведаємо, що бодай апошні слови несуть завсюди найбільшу нагрузку і сенс. Дик на що більш за усе звертає увагу апостол Павел у своїй розмові з коринфянами? Тривалість, мужність, стойкість, любов. Такая послідовність не випадкова. Звичайно, тривалість, мужність і стойкість вимагають певної внутрішньої жорсткості від чоловіка. Тут же апостол Павел каже: «І нехай усе у вас буде з любов'ю». Таким чином, усі гетеї якості повинні здобуватися не просто намаганням волі, а виводиться від любові, менавіта замілування Богом, переживання небесної любові робить чоловіку по-саправдному тривалим, мужним і стойким. Інша тема. Апостол Павел дає пораду своїм коринфським учням. Слухайте тих, хто не просто щось пригоже говорить, але дійсно робить справи християнської любові. «Каб і ви, каже йон, подпорядковувалися таким і кожному, хто допомагає і працює. Тільки ті, хто дійснує вірою і справою, можуть бути духовними авторитетами у християнській супольності. Для апостола важливо так само, каб засновані їм християнські громади мали теплі, братерські взаємоотносини». Йон пише: «Вітають вас церкви асійські, вітають вас у Господі щиро Акіла і Прескіла, вітають вас усі брати, вітайте один одного». Християнство не буває без взаємної відкритості братів і сестер, без імкнення до переживання агульної радості зустрічі одного з одним і разом з Господом Ісусом. Християнство – про агульне переживання великої радості, про взаємне імкнення один до одного. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел, 32-42 верши. «У той час сказав Иисус притчу гетую. Был один человек, господар дома, який насадил виноградник, и огороджую обнес его, и выкопал у им вытискальню, и збудовал вежу, и отдал его виноградарам и отлучился». І коли надійшов час збору плодов, йон послав своїх рабов до виноградарів узяти плоди свої. Виноградари, схопивши рабов його, кого набили, кого забили, а кого камінням побили. Знов послав йон інших рабов, більш, чим раней, і з їми зробили тоє саме. Нарешті послав йон до їх сина свого, кажучи: «Посоромюються сина моєго». Але виноградари, убачивши сина, сказали один одному: «Гета спадкаємец, хадзем заб'єм його і заволодаєм спадчини його». І схапивши його, вивели вон з виноградника і забили. І вось, коли прийде господар виноградника, що зробить йон з гетими виноградарами? Кажуть йому: «Злочинцев гетих покарає злою смертю, а виноградник передасть іншим виноградарам, які віддавати будуть йому плоди у свій час». Ісус каже їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні? Камінь, який відкинули будівники, той самий став головою вугла,
ад Господа сталося гета, і яно дзіўнае ў вачах наших.
Reverence and fear of God, let us pray to the Lord. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and misfortune, let us pray to the Lord.
Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever.
У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Узлюблені у Христі брати і сестри, притча про злих виноградарів, яку ми тільки що чули з Євангелля, прогучала у один з самых драматичных момантаў зямнога жыцця Господа Ісуса Христа. Ён толькі што са славаю увайшоў у горад Іерусалім. Ён толькі што выгнаў усіх гандляроў-камерсантаў з Іерусалімскага храма. Ён, Ісус з Назарету, паводзіў сябе ў Іерусаліме як сапраўдны гаспадар. Але тут ужо былі тыя, хто лічыў сябе гаспадарамі народу і Іерусалімскага храма. Гэта былі першасвятары, кніжнікі, заможныя і ўплывовыя людзі народу ізраільскага, якія складалі орган народнага самакіравання Сінедрыён. Гэтыя людзі лічылі сябе духовнымі правадырамі народу ізраільскага і адказнымі за той народ, які быў пакліканы да жыцця самім Богам. Зразумела, што гэтыя людзі, гледзячы на Господа Ісуса, былі абураныя яго дзеямі і словамі. Яны і звярнуліся да яго з пытаннем: «Якой уладай ты гэта ўсё робіш?» І на гэтае пытанне Христос адказвае апавяданнем прытчай пра нейкі вінаграднік, які быў насаджаны гаспадаром, пра яго цяжкую працу ў будаўніцтве і ўладкаванні гэтага вінаградніка, пра тое, што ён, зрабіўшы ўсё самае цяжкае, аддае вынікі сваёй працы вінаградарам, каб яны даглядалі яго і ў свой час разлічваліся з ім, гаспадаром гэтага вінаградніка. Дык у чым жа тут адказ на пытанне жыцця і смерці, можам спытацца мы? Дык пры чым жа тут гэты вінаграднік да вострага канфлікту, які разгарэўся паміж Ісусам і Сінедрыёнам? А справа ў тым, што за некалькі стагоддзяў да гэтага прарок Ісаія, які пісаў ад імя Бога, называе народ Ізраіля менавіта вінаграднікам. Народ Ізраіля – вінаграднік, а кіраўнікі народу – вінаградары. Пра свайго прарока Бог пагражае вінаградарам судом з-за таго, што вінаграднік недагледжаны належным чынам. Аказваецца, што з гэтымі вінаградарамі у Бога ўжо доўгія і цяжкія адносіны. Господь ўжо неаднаразова накіроўваў да іх сваіх пасланнікаў і прарокаў. Пра гэта кажа і Христос, што адныя былі зняважаныя, другія былі пабітыя, а іншыя, як і сам Ісаія, забітымі. І вось момант ісціны. У вінаграднік прыходзіць сын гаспадара. Вінаграднік па праву належыць яму, а не Сінедрыёну. Ён патрабуе законнае прызнаць яго права і паўнамоцтвы ў адносінах да вінаградніка Ізраіля. Але разам з тым Ісус ведае, што гэтыя вінаградары не здольныя прыняць яго. Чальцы Сінедрыёну – сапраўдныя узурпатары і злодзеі, якія не спыняцца ні перад чым, каб захаваць сваю ўладу. Яны не спыняцца нават перад забойствам Сына Божага. Але менавіта кроў Сына зробіць непазбежным дзеянне Айца, які пакарае злых вінаградараў, а вінаграднік аддасць іншым. І тут ізноў пытанне. Дзе цяпер гэты вінаграднік? Новы вінаграднік Божы – гэта мы, хрысціянская царква. Мы – новы Ізраіль. Менавіта так пра гэта кажуць і апосталы, і айцы царквы. Што ж гэта азначае для нас? У першую чаргу мы павінны зразумець, што цяпер адказнасць за стан вінаградніку Божага ляжыць на нас. І гэтая адказнасць тычыцца як кожнага з нас паасобку, так і нас як народа. Кожны з нас – галінка вінаграду Божага. Нашае жыццё павінна нагадваць саспяванне вінаграду. Бог зрабіў усё, каб наш вінаград дабрадзейнасці мог саспець. Ён даў кожнаму з нас запаведзі, як нейкую надзейную агароджу ад граху і зла. Ён даў нам сумленне, як тую вежу, з якой можна здалёк убачыць небяспеку. Ён даў нам сваю благадаць, як нейкую ваду, без якой немагчымы рост. У канцы нашага жыцця мы павінны прынесці Господу плады святасці і добра. І давайце спытаемся самі ў сябе, ці ёсць у нас патэнцыял таго плёну, якога чакае ад нас Бог? Ці давайце паглядзім на лёс нашага народу, які з'явіўся ў гэтым свеце дзякуючы хрысціянству. Мы таксама былі пакліканы да жыцця як народ хрысціянскі, як вінаграднік, які заклаў сам Христос. І што цяпер з намі? Ці не здзічэлі мы, ці не расчаруецца ў нас Господь? І колькі ўжо было вялікіх хрысціянскіх народаў, якія ў пэўныя часы дасягнулі духовных вышынь у служэнні Богу, а потым гэтыя вінаграднікі здзічэлі і апусцелі? Дзе хрысціянскі Егіпет, напрыклад, слаўны сваім манаствам? Дзе хрысціянская Еўропа? Ці не згубім мы саміх сябе, калі згубім нашу веру? Таму гэтая евангельская прытча павінна навучыць нас памятаць пра нашую адказнасць перад Богам за нашае асабістае жыццё, за жыццё нашай царквы і нашага народу. Мы пакліканы ў гэты свет не для таго, каб увесь адведзены нам час клапаціцца пра свой уласны дробны матэрыяльны дабрабыт. Нашае пакліканне – пільная праца ў вінаградніку Божым, у чаканні свайго гаспадара, якому мы павінны аддаць усё тое лепшае, што ў нас насаджана ім. Свае таленты, свае веды, свой досвід, свой час. Аддаць дзеля таго, каб той, хто ўсё гэта насадзіў, атрымаў ад нас, як мага лепшы ураджай. Амінь.
Уся земля затрагащецца, белышка мяга не распадзецца. Святы Міхаел з неба сыдзя, уся мігласну трубу трубя. Уся мігласну трубу трубіць, усіх мёртвых ён разбудзіць. Уставайця, нягрэшныя, уставайця, прагрэшныя. Нягрэшныя хач весяляцца, а грэшныя і так сільна плачуць. Сільна плачуць, дай рыдаюць, айца і мамку праклінаюць. Бадай вы, айцы, не воскрэшне, чаму ж вы нас не навучалі? Па божых царквях не вагадзілі, мы божых слоў не слухалі. Чаму ж нас вучылі, як разбагацець, а цяпер прыйдзецца век вагне гарэць? Чаму ж нас вучылі хараша хадзіць, чаму ж не вучылі як Богу служить. Чаможня в очилі, як Богу служить.
Білоруські святі. Дорогі брати і сестри, на гэтым тыдні 6 верасня адзначаецца памяць пра падобнамучаніка Серафіма Жыровіцкага. Напярэдадні гэтага святкавання я хацеў бы вам нагадаць пра жыццё і справы гэтага падзвіжніка Хрыстовай царквы. Прападобнамучанік Серафім, свецкае імя Раман, нарадзіўся 15 ліпеня 1901 года ў вёсцы Падлесця Ляхавіцкага раёну ў шматдзетнай сялянскай сям'і Рамана і Алены Шахмуцеў. З дзяцінства хлопчыка цягнула да царквы, дзе ён многа і старанна маліўся. Негледзячы на беднасць і дачасную смерць бацькі, Раману ўдалося скончыць двухгадовую школу ў Ляхавічах. У 1916 годзе ён паступіў паслушнікам у Мінскі Святадухаў мужчынскі манастыр, але праз год у 1917 годзе вымушаны быў вярнуцца ў роднае Падлесце, каб дапамагаць аўдавелай маці. У 1921 годзе Раман здаў экзамен на псаломшчыка і нейкі час служыў у царкве нараджэння Багародзіцы ў вёсцы Вілятічы каля Пінска. Але неўзабаве ён прыняў рашэнне ізноў вярнуцца ў манастыр і паступіў паслушнікам у Жыровіцкую абіцель. У 1923 годзе Раман Шахмуць прымае пастрыжэнне ў манаства з імем Серафім. Некалькі гадоў у Жыровіцкім манастыры ён нёс паслушанне рэгента і устаўшчыка, вызначаўся цудоўным голасам і добрым веданнем літургічнага ўставу. У 1926 годзе Серафіма Шахмуця рукапалажылі ў сан іерадыякана. Акрамя кліраснага паслушання, Серафім у гэты час выконваў таксама і цяжкае паслушанне манастырскага эканома, карыстаючыся вялікай павагай і аўтарытэтам сярод манастырскага брацтва. У 1935 годзе, пасля рукапалажэння ў сан іерамонаха, айцец Серафім пакідае на час Жыровіцкую абіцель і накіроўваецца на служэнне ў вёску Курышава, што каля Гайнаўкі. Праваслаўны прыход апынуўся там у цяжкім становішчы. Айцу Серафіму ўдалося захаваць праваслаўны прыход у гэтай мясцовасці. Ён заўважна ўмацаваў дух праваслаўных вернікаў у Курышаве. У 1930-е гады айцец Серафім пазнаёміўся з архіепіскапам Панцелеіманам Ражноўскім, які ў той час пражываў на пакоі ў Жыровіцкім манастыры. Менавіта пад уплывам уладыкі Панцелеімана айцец Серафім паступова сфармаваўся як манах высокага духовнага жыцця. У перадваенны час разам з Григорыем Кударэнкам, будучым архімандрытам Жыровіцкім, ён удзельнічаў у місіянерскіх хрэсных хадах Жыровіцкай іконай Божай Маці па заходнебеларускіх гарадах і вёсках. У канцы 1939 года уладыка Панцелеіман узвёў айца Серафіма ў сан ігумена, крыху пазней у сан архімандрыта. З пачаткам Другой сусветнай вайны пачынаецца найбольш адказны перыяд у жыцці і служэнні айца Серафіма. Пасля акупацыі тэрыторыі Беларусі нямецкімі войскамі адкрылася магчымасць аднаўлення царкоўнага жыцця ва ўсходняй Беларусі, дзе да 1939 года не засталося ніводнага праваслаўнага храма. Архімандрыт Серафім і святар Григорый Кударэнка з дабраславення архіепіскапа Панцелеімана ў жніўні 1941 года пакінулі Жыровіцкі святаўспенскі манастыр і накіраваліся туды, дзе трэба было адкрываць цэрквы, хрысціць і вянчаць людзей, якія доўгія гады былі пазбаўлены такой магчымасці. Па дарозе ў Мінск айцец Серафім і айцец Григорый наведалі шэраг вёсак Капыльскага, Слуцкага, Уздзінскага раёнаў. У кожным паселішчы місіянеры збіралі сярод вернікаў прашэнні на імя уладыкі Панцелеімана з просьбай аб адкрыцці прыходскіх цэркваў. Усюды адпраўлялі багаслужэнні, аглядалі храмы, якія захаваліся, выбіралі будаўнічыя камітэты для іх рамонту, хрысцілі дзяцей, адпявалі нябожчыкаў, нястомна прапаведвалі. Прыбыўшы ў Мінск, архімандрыт Серафім і айцец Григорый нядоўгі час служылі ў Спаса-Праабражэнскай царкве былога жаночага манастыра, але ўжо ў студзені 1942 года адправіліся на Віцебшчыну з той жа мэтай місіянерскай пропаведзі. Яны наведалі Оршу, Магілёў, Быхаў, Рагачоў, Жлобін, Бабруйск і Гомель. У мясцовасці Чонкі быў адноўлены жаночы манастыр, у якім пасяліліся 30 сясцёр. Аб'ехаўшы ўсходнюю Беларусь, архімандрыт Серафім стаў першым летапісцам тых пакутаў, якія выцерпелі служыцелі праваслаўнай царквы ў перыяд бальшавіцкага тэрору. Вернувшыся ў Мінск, некаторы час місіянеры служылі ў царкве Святога Духа. У чэрвені 1944 года ў сувязі з набліжэннем лініі фронту яны выехалі ў Гродна, дзе і знайшлі прытулак у манастыры нараджэння Багародзіцы. 6 верасня таго ж года абодвух прапаведнікаў і місіянераў арыштавалі. Савецкія ўлады прад'явілі ім абвінавачанне ў супрацоўніцтве з акупацыйнымі карнымі органамі і іншых надуманых злачынствах. На самой жа справе прычынай іх арышту была іх падвіжніцкая і місіянерская дзейнасць. Арыштаваных пратрымалі пад следствам роўна 10 месяцаў, так нічога і не дабіўшыся. На допытах асуджаныя трымаліся мужна, не хаваючы сваіх поглядаў і перакананняў. Абодвум вязням 7 ліпеня 1945 года вынеслі прысуд аб пазбаўленні волі тэрмінам на 5 гадоў з адбываннем пакарання ў канцлагеры. Іх адправілі ў Горкаўскую вобласць, размясцілі ў розных месцах на адлегласці 12 кіламетраў адзін ад аднаго. Менш чым праз год пасля вынясення прысуду архімандрыт Серафім пры невядомых абставінах загінуў у лагеры. Святар Григорый Кударэнка, адбыўшы тэрмін зняволення, вярнуўся ў Жыровіцкі Святаўспенскі манастыр. Праз нейкі час прыняў манаскі пострыг з іменем Ігнацій. У 1984 годзе, ва ўзросце 89 гадоў, ён у сані архімандрыта мірна адышоў да Господа. Незадоўга да смерці ён сведчыў, што ў час місіянерскага падарожжа 1941-44 гадоў па ўсходняй Беларусі яны разам з айцом Серафімам адкрылі 74 царквы. Архімандрыт Серафім Шахмуць быў кананізаваны беларускай праваслаўнай царквой у 1999 годзе як адзін з навамучанікаў Мінскай епархіі. Яму вызначаны асобны дзень памяці – 6 верасня. Гэта дзень яго арышту, які стаў пачаткам яго пакутніцкага подзвігу. У гонар прападобнамучаніка Серафіма асвячаны прыходскі храм у Слоніме і ў некаторых іншых гарадах Беларусі. Іконы святога маюцца ў многіх храмах Беларусі.
Зірні на народ мой, зірні, Боже святый, зірні на гаротныя нашыя хаты. Наш люд сэрца шыры, наш люд працавіты, ты лёсам шчаслівым чамусьці забыты. Прошу, Божы сыне, дай шчасце радзіме, пяю і малюся за лёс Беларусі. Прошу, Божы сыне, дай шчасце радзіме,
разважанні. Вера без справ мёртвая. Тэма суадносін веры і нашых справаў Гэта тое, што вызначае нашую хрысціянскую ідэнтычнасць і нашу хрысціянскую сапраўднасць. Як не можа быць музыканта без музыкі, ці паэта без вершаў, так не можа быць і хрысціяніна без хрысціянскага дзеяння. Вера і справы, як пытанне жыцця і смерці для хрысціяніна. Адзначым наша першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ужо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа не ўсвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешнія аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго, калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень? А хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся, але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера, калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостала, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора.
Паміж намі крочыш, Пане, па камяністых сцежках лёса, а словы розпачы і жалю ты чуеш сёння з нашых вуснаў. А дзень да вечара схіліўся, і змрок зямлю ўжо ахінае. Святло святла, застанься з намі, каб сэрцы нашы запалалі. А дзень да вечара схіліўся, і змрок зямлю ўжо ахінае. Святло святла, застанься з намі, каб сэрцы нашы запалалі.
Шановныя слухачы Крыначкі, штогод у праваслаўнай царкве адзначаецца Дзень абароны Божага тварэння. 1 верасня ў многіх храмах узносяцца малітвы за захаванне нашай зялёнай планеты, за пераадоленне экалагічнага крызісу, за тых людзей, якія спрыяюць выжыванню жывёльнага і расліннага свету. Штогод усяленскі патрыярх Варфаламей звяртаецца да праваслаўных хрысціян ва ўсім свеце з заклікам далучыцца да справы захавання Божага тварэння. Сёння я хацеў бы агучыць слова прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы, у якім ён разважае пра ролю праваслаўных хрысціян у служэнні Божаму стварэнню. Зварот сусветнага патрыярха Варфаламея да Дня абароны Божага тварэння. Шановныя браты і іерархі, і наймілейшыя ў Господзе дзеці, па дабраслаўленню начальніка і звяршыцеля нашай веры, сёння мы ўваходзім у новы царкоўны год і ў псалмах і гімнах ужо 35-ты раз адзначаем дзень аховы навакольнага прыроднага асяроддзя. Вырашэнне экалагічнага крызісу і глабальнай праблемы можа быць дасягнута толькі шляхам глабальнага ўсвядомлення і мабілізацыі. Мы таксама выказваем сваё задавальненне тым, што ўрэшце адбылося асэнсаванне непасрэднай узаемазвязанасці экалагічных і сацыяльных праблем, а менавіта таго факту, што знішчэнне прыроднага асяроддзя ў першую чаргу закранае самыя бедныя слаі насельніцтва розных краін свету. Спалучэнне экалагічнай і сацыяльнай актыўнасці – гэта надзея на будучыню, бо толькі ў такім выпадку можа быць устойлівы прагрэс і развіццё. Мы мусім адначасова клапаціцца аб захаванні стварэння і пра абарону чалавечай годнасці і правоў. Характэрна, што сёння падкрэсліваецца неабходнасць пашырэння ідэі экалагічных правоў чалавека. Пашырэнне гэтай ідэі адносіцца да забеспячэння права на спрыяльнае і бяспечнае навакольнае асяроддзе. Рух барацьбы за правы чалавека не можа ігнараваць той факт, што чалавеку пагражае змяненне клімату, недахоп пітной вады, урадлівай глебы і чыстай атмасферы, ды і ўвогуле пагаршэнне прыродных умоў жыцця. З наступствамі экалагічнага крызісу трэба змагацца перш за ўсё на ўзроўні правоў чалавека. Тэма экалагічнай бяспекі чалавека таксама ўключае ў сябе і вырашэнне праблем, звязаных з жудаснымі экалагічнымі катастрофамі, выкліканымі нападам Расіі на Украіну. Кожны акт вайны – гэта таксама вайна супраць дому прыроды. Гэта вельмі сур'ёзная пагроза навакольнаму асяроддзю. Забруджванне атмасферы, вады і зямлі ў выніку бамбардзіровак, рызыка ядзернага халакосту, выкід небяспечнай радыяцыі з атамных электрастанцый, канцэрагенны пыл ад разбомбленых будынкаў, знішчэнне лясоў і невыкарыстоўванне ворных угоддзяў зямлі. Усё гэта сведчыць аб тым, што людзі і экасістэма Украіны панеслі і нясуць невылічальныя страты. Мы голасна паўтараем: неадкладна спыніце вайну і пачніце сумленны дыялог. Перад абліччам усіх гэтых выклікаў Святая Царква Хрыстова працягвае сваю барацьбу за захаванне стварэння, усведамляючы пры гэтым, што такі клопат пра прыроднае асяроддзе не з'яўляецца нейкім дадатковым яе дзеяннем, але ёсць істотным выразам і рэалізацыяй яе ўнутранага жыцця, як працягу Божай Еўхарыстыі ва ўсіх яе формах і вымярэннях, як здзяйсненне яе дабравесця ў свеце. Святасць, якая суправаджае такое стаўленне, Божая энергія, якая пранізвае гэтыя адносіны, з'яўляецца антытэзай тэхналагічнасці і адказам на нашыя экалагічныя праблемы. Таму Еўхарыстыя з'яўляецца лепшым, што можа прапанаваць праваслаўе сучаснаму свету. Благаславёнага царкоўнага года, браты і сёстры, дзеці ў Господзе! 1 верасня 2023 года, Канстантынопаль, патрыярх Варфаламей. Дарагія сябры, дзякую вам за той час, што вы правялі скрыначкай. Будзьце шчаслівымі і дабраславёнымі. Да новых спатканняў у эфіры радыёперадачы «Крыначка» на хвалях «Радыё Рацыя».